kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejimatat galgale kessa salama walakka jel qabya gessa sarit meter band 19 digdemission it sodomito korret washington dc ra kadabersu saganta fan romo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajirtan dagefato tagenya jalletamo akkamoltan robi bitotes saddet barakuma lamaf kula torba akkala kobse etiopia timmo guran dala digdemi sagal barakuma lamaf sagal arra dunyaret march 8 guya dubartotati warayane fattanin bagattin singayjena kesume san kesanarra anina modanditi
babarotto lensora lakette odwar dasanittima odwar amne kesakumama namollen jerguyan ka dubartota dunyate rakko sanirge takku dubartota sanirge tirat mariyacha wani sani malelle mafdabani jecha wana kakatin saganta gargaratin kopesani afghanistan kesat namso domachala tbombin dumat mata odu kesaktok
motumman afrika kibba manamurti yakkalalu kasadarka dunya kesa bawdaf yare qabacha ture kessa debiusa sirnan beksisejira commissioner mirgad alana ma katokuma motumota itta mirgad alana ma dunyara ilalchisudan ibsabasen itta mirgad alana ma heddu dabalajira jechudan qeqejira lamenu gabasale kenyodu kessati hala mirgad alana ma ethiopia ilalchise gabasa mirgad alana ma kawagga ministrin imala united states basef motumman ethiopia debi kenejira kanmo odu abodetti debina namota alagara united states imalan ilalchise ajeje oggano lana president trump basan ilalchi sudanis ogesse serato kudubisne jirra marafo gatumro saganta genyatun wolin turajenna amballen sodut gara sorat debina
afghanistan kesatte warribadan tokka warina akka warina anno jedutti waya akimi naqate hospital biyisuni gudda kabul jir lole namso doma cala kesatte fite kurni cala mo mamades akka ministeriittis biyyi keessa jedhutti jara namfit kan cufa yoosu machumatti marsanii fixan akka warri ilaan arginee jedhutti jari namfit kunin balbal hospitaala kaabul jiru mohammed duhaad khahan jedhani makiinaa bombiitti dheetiin itti gallakkiseetiin nam hedduu keessa fixe achi bombii fi waan hedduun keessa namfite jari kunin warra hospitaala keessatti wallaanam hojjettoota fayyaatii fi nama gargaraachi keessatti fixuuf dhufe jarallee achumatti fixan gareen naga tokkumma motummoota kooriyaan kaaba nukleer waraana tokko suwisii irratti mari'achuuf ardaa kophumatti yaa'anii mareetti jiran chaayinaan akka yuunaayitid isteetii fi kooriyaan kibba waraana barbaada dubbii kooriyaa kaaba kan lakkifteetiin kara nagaatiin marii deessit gaafatan kooriyaan korardha ta'an kan keessatti akka kooriyaan kaaba nukleer waraana tokko suudhaabduu fi yuunaayitid isteetii fi kooriyaan kibbaalleen ammoo leenjii waraana ammaantan kooriyaa kaaba dhahattuutti jirtu akka dhaabaniitiin namuu kara nagaatiin wal gaafatan waraani iraaq manidha magaala mosul jiru kamilishooti isis nam dhibbi hedduu keessatti fixan kaan lolum lolee harka deebifate loltooti iraaq jidabr keessallee magaala mosul gam tokko lolanii isis irraa deebifatanii ammallee gam tokkoon itti jiran mosuliin tun teessoo isis milishooti islaamummaa jechuu iraaq keessa jabeeffatanii mi waraana hedduu tuulatan keessa tokko akka qabsaa'oti mirga nama human rights watch jedhanitti isis manidha baduush jedhan kana nam dhibbi jaha caala keessatti fixanii warra kan keessatti fixan keessaa gi tokko dubartoota iyaazaadiiti waraani iraaq lafa durii isis irraa fudhatan ta'an qarqaarsa waraana ameerikaatiif gargaaratti argate irra deebifachuu jira addunyaa irratti har'a guyyaan ka dubartootaati addunyaan qophii gargaraatiin qophii tanatti jirti rakkoo akka dubartootaatti isaan erga qoodii isaan sila qabaachuu malanii waan isaan dhaban yaadachiisa gargaraan ammoo namii hedduulleen hiriir mormii ba'eetiin itti jira tanumaafuu ardha addunyaatti dubartoota miliyoona ta'anitti gamuu jiranitti hiriir ba'an day wizard women yookaan ammoo guyyaan dubartooti keessiin jira maal fakkaataa jedhaniitiin namni hagi guddaan hujii keessaa yaa'eetiin dinagdeen miidhamuu akka dandeetti yookaan ammoo waan ta'uu danda'a irratti ilaalan qophii guyyaa dubartoota tanirratti guyyaa dubartoota addunyaa jedhanii waan gargaraatiin itti qopheessuu jiranii waashingtan diishii dabalee hiriira mormii gargaraatti jira tammaantan caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti dhaabii dabilmaan nama irratti hojjetam qoratu human rights watch akka addunyaan keessi jirtu qoraateetiin ammallee gabaas baase akka koomishineerii mirgi nama tokkummaa mootummoota zayid ra'aad jedhutti mirgi nama akkum jiruunuu dukkan keessi jira rakkoo tana doorsis jibbinan biyyoormaati namatti dhufuuf qabanii fi kaan ammoo warra biyya naga dhubutti namatti fiduu jira garaa namoo san deebisa
Hogganaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein haala qabiinsa mirga dhala namaa biyyoota 40 olii keessa jirutti fuulleffachuudhaan akeekkachiisa kana dubbatan. Biyyoota kana keessaa biyyoota 4 qofatu kabajaa mirga dhala namaatiin xiqqoo fooyya'in agarsiise. Akka jecha komishinaricha tokkummaa mootummootaatti biyyoota kana 4 jechuun Gaambiyaa, Uzbekistaan, Tuuniziyaa fi Giriik irraa kan hafe guutummaa addunyaa irratti haalli kabajaa mirga dhala namaa biyyoota kaan keessaa haalaan hamaadha. Fakkeenyaaf utuu beelli Sudaan kibbaa keessatti babal'ataa jiru okkaraan manca'uun biyyattii gaddisiisaadha jedhan. Rakkoo kanaafis gareelee gamlameenii biyyattii keessatti yeroo hedduu walitti deddeebi'uudhaan wal waraanan balaaleffatan. Ajjechaa humnaan gudeeddii fi okkara saalaa dhabamsiisuuf saaminsa dabalee yakkaawwan waraanaaf itti gaafatamoodhaa jedhani jiru. Burundii keessattis iddoon dimookiraasiif jiru guutummaatti dhabamuun kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu.
Grave human rights violations and abuses by security forces and the Imbonerakure militia continue to be.
Dhiitamiinsa mirga namummaa hamaa humna tasgabbii fi milishoota Imbonerakuriitiin gaggeeffamaa jiraachuu gabaafamee jira. Sun immoo himannoo kan akka achi buuteen namaa dhibu dararaa fi walitti qabaan uummata hidhuufaa dabalata.
Gara giddugaleessa bahaatti ennaa deebi'an immoo haleellaa boombii fi haleellaalee shororkeessummaa sibiilota biyya Tarkii keessatti geggeessamu balaaleffatan Zayid. Maqaa labsii yeroo atattamaatiin tarkaanfii mootummaan sibiilota irratti fudhataa jiru deeqqeeqanii jiru. Shororkeessummaa loluutti otoo hin taane mormii ukkaamsutti xiyyeeffatan jechuudhaan qeeqan.
The fact that tens of thousands of people have been dismissed. Arrested, detained.
Yaalii fonqolchaan walqabatee uummati kumaatamaan lakkaaman hojiin ari'amuu, hidhamuu yookiin to'annaa jala ooluu kanumaa immoo bakka bu'oota uummataa kanneen karaa sirna demokiraatotaatiin filataman abbootii seeraa fi gaazexeessota dabalachuunsaa kun gaaffii kan kaasudha.
Biyyoota dureeyyii addunyaa keessaa immoo Chaayinaan abboota seeraaf qabsaa'ota mirga warra kaaniitiif falman hidhuushee Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp lammiiwwan Meksikoof musliimota irratti dhiibbaa gochuu isaanii qeeqan koomishinerichi koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein.
Afrikaatti deebin mootummaan Afrikaa kibbaa yaada duraan mana murtii addunyaa Zeheeg jiru keessa hin ba'aa jedhe kan dhiise ammatti yaadhiis fakkaata taatullee dubbiin tun paarlaamaa biyyi sunii keessatti falama guddaa ta'uuf deemuu jirti. Biyya hedduutti Afrikaan kibbaa mana murtii addunyaa ICC jedhu keessa bahuu hin malle jechuun dubbachuu fi yaadallee dhiyeessaniif waldaan Afrikaa kibbaa jechuun keessumattuu waldaan Afrikaa biyyi mana murtii addunyaa keessa bahuu feeti cufaayyuu hin deeggaraa jedheetiin GW keessa waadaa galeef oduu tan Anitaa Paawulitti Johannesburg erge tujube.
Abbaan murtii mana murtii heeraa duraanii Zaak Yaaqoob. Afrikaan kibbaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessa of baasuun hagas kan itti gammadan miti jedhan. Manni murtii Afrikaa kibbaa olaanaan tokko baatii darbe kaabinee Afrikaa kibbaan yaadi dhiyaate faallaa heeraaf dhimmisa paarlaamaadhaan ilaalamuu qabaa jedhan Yaaqoob. Yaaqoob gadamoojjiiwwan abbootii murtii kan koomishina abbootii seeraa sadarkaa addunyaa kanneen Afrikaan kibbaa mana murtichaa keessa akka turtu wixinee dhiyaate mallatteessan keessaa tokko. Paartiin biyya bulchu Afrikaan Naashinaal Koongiras garuu sagalee irra jireessaan mana murtichaa keessaa ba'uuf ejjennoo cimaa qabu beeksise. Afrikaan kibbaa bara 2015 keessa ture ergasheen kagumii gamtaa Afrikaa Johannesburg keessatti geggeessame irratti hirmaachuuf gamas dhaqanii turan pirezidaantii Sudaan akka hidhamaniif ajaja hidhaa ICC'n baase fudhachuu dhabdee booda mana murtichaa keessaa ba'uuf yaadashee ka beeksifte. Biyyootin Afrikaa yeroo hedduu manni murtii akka qoratu sun warra Afrikaa irratti fuulleeffataa jechuun qeeqaa turan. Manni murtichaa garuu falmii kana fudhatama dhabsiisuudhaan haala isaa ka qoratu ta'uu beeksise.
Arjantiinaa magaalaa Buenos Aires keessatti arda nam kumkurnii hedduutti hiriira bayeetiin rakkoo himatan keessa haali pirezidaantiin biisuun namaan bulchuu jirseeraa miti nama hedduutti hojii dhabuu jiraa jedhani oduun ardaaf qabtan ammaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa mirga dhala namaa ka biyyoota addunyaa ilaalchisuun baase keessaa kan Itoophiyaatti fuulleeffate kan madaalii isaa eege miti. ragaa humnootiin fedhii siyaasaa qaban kennan malee ragaa mootummaa fi lammiiwwan haqaaf dhaabbatanii kan of keessaa qabu miti jechuudhaan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa dubbatanii jiru. Gara fuulduraatti kaqaama walabaatiin jedhu koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaatiin qorate gamasaa kabaasu ta'ullee waajjirichi dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa quunnamtii uummataa obbo Mohaammed Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa qabiinsa mirga namaa kan bara 2016 ennaa baasu haala yeroo Itoophiyaa keessaa sirriitti hubanne jedhan. Waggaa darbe karaa nagaa gaaffii isaanii qaamotiin dhiyeessan akkuma turan kanneen jeeqama kaasaniif hammeessanillee turanii jedhan. Mootummaan immoo nageenya uummataa eeguuf itti gaafatama turre jiraa jechuun falmu. Kanarra darbee garuu ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa ilaalchisee gabaasinni baase balleessaa mara qaama tokkorra tuulee jechuun qeeqan.
Riipoortu miizaanuun maxabbaqa allabbat nu. Aawun isteet diipaartimentu miyaawuxxaawu riipoortu miizaanuun maxabbaqa allabbat. Bookti nabbaruu guddaayochiin baagwaawu.
Gabaasichi madaala isaa eeguu qaba. Gabaasa ministiriin dhimma alaa baasu madaala isaa eeguu qaba. Haala yeroo sanatti ture sirriitti ilaaluu qaba. Jecha gama mootummaa jirus of keessaa qabaachuu qaba. Human Rights Watchis haa ta'u ministeerri dhimma alaa haa ta'u qaami ragaa isaaniif dabarsu eenyu fedhii siyaasaa hin qaban moo kanneen ragaa isaaniif kennan kaka'umsa addaa hin qaban moo isa jedhu mirkaneeffachuu qabu. Kanaaf gabaasa yaada gama maraa ofitti haammatee fi guutuu ta'e miti. Gam tokkorra balleessaa tuule kun immoo sirrii miti.
Gabaasa sanarra akka taa'etti waggaa darbe sabatiinsa dhabamuun hiriira nagaatti taansee mudateen keessumaa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessaa lammiiwwan dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Komishina mirga namaa Itoophiyaa maqaa dha'uudhaan Oromiyaa qofaa keessaa miseensota humnootii naga eegumsaa 28 dabalate namoonni 1123 ajjeefaman jedha. Jaarmiyaan mirga namaa Human Rights Watch immoo namoota 500 humnootii nagaa eegsisaniin ajjeefaman jechuun gabaase. Gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun muummicha ministeeraa Itoophiyaa maqaa dha'uudhaan Oromiyaa keessaa qofaa namoonni 500 ajjeefamu baatii onkololessaa keessa dubbataniiru jedha. Lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhame kanaa ilaalchisee obbo Mohaammed Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Qoxroochin batamalakkata bamangist bakkul yaandam sau hiyoot indi xafaa aifallaga.
Lakkoofsa gama laallateen lubbuun nama tokkooyyuu baduu hin qabu. Mootummaan akkaan yaadde waan kan. Irra deebi'uudhaan akkuma ibsame mootummaan gaddatti dhagaame maqaa uummataan ibsee jira. Lakkoofsa gama ilaaleen caasaalee hawaasaa irratti kan gadhiisame karaa itti gaafatamni itti hir'ateen callisanii fudhachuudhaan dabarsuun sirrii miti. Kanaaf qaamni qoratu kan walabatee jira. Qaamni kun adeemsa jiru xumuree ifa taasisuuf jira. Kana eeguun gaariidha. Ministiriin dhimma alaas akkasitti lakkoofsa kana ennaa ifa godhu. Ragaa qabatamaarraa ka'uu qaba. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa itti gaafatama heerri itti kenne ni qaba. Akkuma kana dura argame qaama kam gidduutti adda addummaa osoo hin uumin rakkoon uumame yoo jiraate uummataaf ifa gochuuf jirra. Kanaaf eeguu qabna.
Gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun akka tarreessetti rakkoo mirga namaa ijoo ta'uun kan tuqe keessaa humnoonni naga eegumsaa hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii humnaa ammaa ba'aa gargaaramuusaa ibsa. Kana ilaalchisuun ejjennaa mootummaa kan ibsan obbo Mohaammed hiriirtota nagaa ka jedhutti kan waliin galle ta'uu dubbatan.
Excessive force bamiil ni asqamataw. Ehenninim ahun mangist ka maxan balaay alfuwaan.
Humna ammaa ba'aa isa jedhuun kan ni eegale. Silaa kuman tuqe biyyattii kana keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf mirga lammiiwwanii akka eegamu gochuudhaaf lammiiwwan nagaadhaan ba'anii akka galaniif quuqama lammiiwwaniif qaban irraa ka'uudhaan humnootiin nagaa eegsisan balaan irra ga'e hedduudha. Kanaaf mootummaan nagaa bakkatti deebisuudhaaf sadarkaa maaliirra jira? Qaama kamiifuu otoo hin loogiin qaamni qoratu qorannaa isaa xumuree ennaa ifa godhu eeguu wayya malee dursanii ragaa sirrii hin taane kennuu ta'a.
Tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan mirga namaa keessumaa naannolee lamaan keessatti kan raawwatame dhiittaa mirga namaa raawwatame jedhame qorachuuf gaaffii dhiyeesse mootummaan fudhatama dhabsiisee jira. Kun maaliif obbo Mohaammed Said akkas jedhu?
Masaratu Itoophiyaa yetafararra machaachawun ahguraawii mihun alamaaqqaf
ega dugumatti Ethiopian kamallete site wali galte sadarka ardiste kan sadarka dunya dalchise hera biyetti gamakabajun sochofti akka kanan sirni yero amma Ethiopia kesa jiru sirna ittigarsamni ummata itti dagamuda motumma hera hordobe hojjetutu jira motumma lamiwan satif ittigarsamni rajrutu jira motummaadhaaf hoogganaan inni olaanaa uummata Itoophiyaati. Koomishina mirga namaa walabate waan qabnuuf isatu qorata.
Bakka tokko tokkotti jeeqama uumame jedhame kana keessuma gandeen baadiyyaa hanga tokko keessatti aangawoonni mootummaa aangoo isaanii humnootii nagaa eegsisaniin sarbamu yookaan humnootii nagaa eegsisan irratti aangoo qaban dhabuu isaanii tuqa gabaasichi. Kun kallattiin faallaa heeraati. Kun xiinxalamee jira isa jedhuuf obbo Mohaammed Innaa deebisan Itoophiyaan kan geggeessamtu heera isheef seeraani. Qaamni seera baasus haa ta'u seera raawwachiisu itti gaafatama heerri itti kenneen sossoa waan ta'eef gama kanaan rakkoon jira gabaasi jedhu nan qaqqabnee jedhan. Waajjira koominikeeshinii mootummaatti itti gaafatamaan kutaa quunnamtii ummataa obbo Mohaammed Said kabajaan mirga namaaf dimokiraasii Itoophiyaadhaaf waa'ee jiraachuuf jiraachuu dhabuu akka ta'e ibsanii kanaaf demokiraasiin biyya keessatti biqile hojiirra oolaa jira. Mootummaa Ameerikaa waliinis mootummaan Itoophiyaa walta'insa sadarkaa olaanaan hojjetaa jira jechuunillee yaadachiisaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree irra 2:46 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii taanuutti cehu kenji dura wallee halloo daawwee kanan sin hafeera ittiin bohaara. Halluu daawwee guddaan galatoomsa walleeshe kanaaf kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Diree Dimookiraasii. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp amajjii 27 ajaja hoggana olaanaa baasuudhaan akka lammiiwwan biyyoota Islaamaa 7 gara Yuunaayitid Isteetsi hin seenne ugguruun isaanii ni yaadatama. Achi booda garuu manni murtii biyyatti murtii sana irraa kaase. 7 booda immoo ammas pireezidaantichi ajaja kabiraa mallatteessanii baasan. Ajaja pireezidaantichaa kan ammaaf dhiibbaa isaa ilaalchisuudhaan jaallanneen kutaa Minnesota magaalaa Saint Paul keessatti abukaatoo seeraa akka ta'an obbo Israa'el Goobanaas hobsiistee jirti. ajaja sammaa kana keessatti jijjiirama ta'e ibsuudhaan jalqabu. Kuno.
Duraan biyyoota torba kan dhaawamanii turanii Sudaan, Siriyaa, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemeniif Iraaqiin turanii isa booddanaa kana bitooteessaa ja'a bara 2017 dabarsan irratti garuu Iraaqiin keessaa baasanii biyya ja'a irratti duwwaadha kan isaan xiyyeeffatan.
Maaliif baafne jedhan Iraaqiin?
Iraaqii viizaa kana namoota beetii gochuudhaaf namoota attamiitu biyya kana seena kan jedhu xiinxalanii sirriitti ilaaluudhaaf waadaa nuuf galaniiru isaanis reediidha jedhu. Garuu karaa gara biraatiin namootni lammiin Iraaq ta'anii waraana biyya sana keessatti geggeeffamutti jiru sababii deeggarutti jiranii fi loltuun Yuunaayitid Isteetsiis immoo Iraaq keessa sababii jirtuu fi jara kanaa addaan baasanii dhoowwachuun nuun fayyadu nuun gargaaru kanaaf keessaa baasnee jedhu. Warra ja'an sana immoo tokkoffaa Sudaanii isa ta'u, Siriyaa isa ta'u, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemen jarreen kun mootummaa namoota biyya kana dhufanii xiinxalanii namoota sirriitti ilaalanii istiraakcharii isaa hin jiru. Kanaaf isaaniin guyyaa 90 fi akka isaan biyya kana hin seenne nan dhoowwaa kan jedhudha. Garuu Iraaniin yoo fudhanne Iraan mootummaa mataa isaatii qaba. Mootummaan isaa mootummaa cimaadhayyuuti. Walii galteen jiraate eenyummaan namoota biyya kana seenan sirriitti xiinxalamee ilaaluu danda'ata. Murtii isaanii murtiidhuma siyaasaa fakkaatan malle.
Kan isaan sababii godhatanii namoota biyyoota kanarraa gara Yuunaayitid Isteetsi viizaa argatanii dhufuu barbaadan akkaataa itti qorataniif calalanii irratti biyyoonni kun dandeetti ga'aan qaban kanaafiti guyyaa 90 turuu qabu jedhu.
Kanaaf akkas jedhu karaa itti namoota biyya kana seenan ittiin calalanii sirriitti ilaalan hin qaban haalli isaa hin jiru sababii ta'ee fi amma isaan haala sana qopheeffatanitti guyyaa 90 fi namootni biyya sana akka achi as hin seenne kan jedhudha. Egaa ajajasa isaan kanaan dura amajji 27 dabarsanii irraa adda kan ta'u inni amajji 27 ture suni namoota hunduma ilaallatu. Namoota giriin kaardii qabanis, namoota do'annaadhaaf biyya kana dhufuudhaaf viizaa qabanis, namoota refiujiis, namoota hundumaa qabataa ture. Garuu inni kun warra immigiraantii ayyama jireenyaa kan Ameerikaa warra giriin kaardii qabu hin ilaalu jedhu. Karaa gara biraa immoo namoota amajjii 27 asitti biyya kana seenuudhaaf viizaadhuma ta'eeyyuu warri qaban isaaniin hin ilaalu jedhu. Namootni ayyama adda addaa qabanii guyyaa 10 kan isaan kennanii amma bitootessa guyyaa 16 yoo biyya kana galani hin danda'u kan jedhu xiqqoo see addaan baasuu yaalanii jechaa.
Fakkeenyaaf lafa dhaggeeffatoonni keenya jiran biyya Itoophiyaa ta'uu naannoo gaanfa Afrikaa sanarraa jechuun Somaaliyaatuun dabalatiin Sudaanituun dabalatiin warri kaan garuu akkuma durii viizaa argatanii dhufuun danda'u jechuudha.
Waa'ee viizaa laalchisee eeyyee biyyoota 6 tuqamanii alatti biyyooti jiranirra namooti jiranii akkuma durii viizaa argatanii dhufuu hin danda'u. Garuu akkaataa itti viizaan isaanii itti xiinxalamus ajaja cimaatu darbee. Durii interviiwuu weever waan jedhamu faatu jiraa ture. Namoonni atuu embassii dhaqanii interviiwuu hin godhamini viizaa do'annaa faa fudhatanii dhufuu turanii haaressuu faa danda'u turanii inni hundumti isaa hafeeti. Amma namni hundumtuu yeroo iyyata galfatu qaamaan bakka sana dhaqee haalli isaa calalamee ilaalamuu sarara jiraata. Extreme vetting waan jedhamu kana irra ka'anii jechuudha. Isa kanaan duraa caalaa haala cimaadhaan eenyutu biyya kana galuudhaaf jedha, eenyutu biyya kana galuudhaaf ayyama gaafate kan jedhu biyya hundumaa addunyaarraa akka xiinxalamu kan jedhu ajaja kana keessa galchaniif.
Fakkeenyaaf namoonni warra 6 kana ala jiran kan amma dura viizaa of harkaa qabanoo galuun danda'u am?
Eeyyee isaan galuun danda'u isaaniin ilaalchisee ajajni kun wanti inni jedhu hin jiru viizaa akkamiyyuu warri qabanii. Bitooteessa 16 dura biyya kana seenuu danda'u jechaa.
Namoota baay'ee kan wal falmisiise waa'ee baqattootaati. Baqattoonni guyyaa 20 turuu qabu ammaan booda Yuunaayitid Isteetsi seenuu kan jedhudha.
Inni waan fooyyee hin qabu kan warra Siriyaa duwwaatu fooyyee ajaja isa darbeerraa Siriyaa irraa baqattoonni ciraadhumaan akka hin galle kan jedhu ture ajajni duraa. Ajajni inni kun garuu Siriyaas dabalatee biyyuma hundumaarraa. Baqattoonni akka biyya kana hin galle guyyaa dhibba tokkoof diddamaa fi kan jedhu dhaabbii irra ka'anii jechaadha. Kanarratti dabalatee baqattootni waggaa darbe amma 1,110 kan galuun isaanirra ture kan ayyamame isa kanarratti garuu gadi buusaniitu 1,120 otoon taane baqattoonni 50,000 qofaan akka isaan galan bara 2017 kana keessa kan jedhudha ajajisaan dabarsan. Kan nama dhibu garuu amma yoonaa baqattoonni 37 bara 2017 kana keessa already biyya kana keessa galaniiru. Gara 12,000 duwwaatu hafee jechuudha. Kuni baay'ee lakkoofsa xinnoodha. Baqattoota baay'isnee hin fudhannu kan jedhu poolisii Donald Trump wajjin kan deemudha jechaadha.
Egaa kan Siiriyaa kana dura yeroo labsamu iyyuu amantiin gargar ba'ee ture. Isa ammaa keessatti wanti ilaalame jira?
Isa ammaa keessatti kallattiidhaan kiristaana hin fudhannaa, musliimota hin fudhannu waan jedhu keessaa baasaniiru. Yoo iyyaadatta ta'ee murtii manni murtii sarkit 9ffaa liyyannoo irratti sasaan murteessanii amantiidhaan nama addaan qooddee biyya kana gashuun hin danda'amu kan jedhuudhaanitu ajajni isaan kanaan dura baasan. Ammayyoonaayyuu mana murtiitiin dhoowwamee jira. Ammayyuu muggutiirra jiru. Garuu ajajni inni haaraan kun bitootessa 16,017 irratti ajaja isa duraa sana diigeera jedha. Kana booddee muggutiin inni mana murtiitti jiru sun hin dhaabbataa jecha. Amma isa kanaaf waa'ee amantii fooyyessuudhaaf maal godhanii qabxii sana keessaa baasanii jiru. Garuu ammayyuu taanaanii biyyootni 6 tuqamanii biyyoota musliimaa ta'uun isaanii beekamaadha. Ammallee taanaan mana murtiitti nama deebisuun isaa hin hafu jechaa.
Manni murtiis murtiinni murteesse sun ega ta'ee booda 7 turameetu immoo fooyya'edhanii kan baasan. Ammas manni murtii abbootiin seeraa kana fudhatanii moo waan callisan fakkaata sabaayimaa naannoo irraa gaafa laaltan?
Egaa abbootiin seeraa lafaa ka'anii miti kan isaan dhimma namaa ilaalan biyya kana. Yeroo darbe amma mootummaa isteetii naannoo Waashingtoniif Minnesotaatu ajajni pirezidaant Tiraamp baase kun heera biyya kanaatiin faallaa sababii ta'ee fi akka hojiirra hin oollee jedhanii mana murtii siyaasilitti himatanii manni murtii siyaasilisi amma dhimmi kun sirriitti ilaalamutti ajajni kun akka hojiirra hin oollee jedhee murteesse manni murtii oliyyannoo dhaga'eesi kana mirkaneesse ajajni kun hojiirra hin ooluu kan jedhu ajaje jechaa. Pirezidaant Tiraamp maal godhee achi as deebi'eetu egaa inni mana murtiitiin dhoowwame sun akka jirutti haa ta'u ani isa nan diiga bitootessa 16 booddee inni kun immoo isa haaraadha jedheetu bitootessa 6 baasee jechaadha. Kanaafu ammas taanaanii gaafa wanti kun hojiirra oolu qaamni ani mirga qaba jedhu mootummaa naannoo isa ta'u yookiin nam dhuunfaas ta'uu danda'a. Mana murtii dhaqee ajajni Donald Trump baase kun heera biyya kanaatiin faallaa deemaa jedhee United States District Court lafa jirutti yoo himate ammallee dhimmi kun mana murtii dhaquu danda'a jechaa.
Gaaffiif deebii kana kutaa lammataa boordee sina dhaggeeffattoota keenya obbo Israa'el Gobanaa ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna.
Qophiin fiduun duratti mataa oduu gabaabsee deebee sanitti waraanni Iraaq maniidha magaalaa Mosuul jirtu tokko kan milishootii ISIS nam dhibbi hedduu keessatti fixan kaan lolee harka deebifate. Loltoota Iraaq jidabr keessallee magaalaa Mosuul gam tokkoon fudhatanii waan hafellee lolanii deebifachuu jiran maniidha kana keessatti gar nam dhibbi jaha caalaa keessatti obbaasan. Addunyaatti guyyaan ka dubartootaati. Rakkoo akka dubartootaatti isaan irrigeetu qoodi isaan sila qabaachuu malanii addunyaa keessa dhabanii fi waan gargaraatiin irratti mari'achuu fi jiran gamkaaniin ammoo nama dubartoota miliyoon tokko ta'anitti addunyaa gamgamaa keessatti hiriira baay'eetiin rakkoo isaan irrigeetti himachuutti jira. Dhaabee dabalmaan nama irratti hojjetamu qoratu Human Rights Watch akka addunyaa keessi. Gabaawwan addunyaan keessa jirtu qoratee ammallee gabaas baase akka koomishinerii mirgi nama tokkummaa mootummoota Za'ad Ra'ad jedhutti mirgi nama akkuma jiruunuu dukkana keessa jira. Rakkoo doorsis gargara jibba nama biyyoormaatii dhufu qabanii fi waan gargaraatti addunyaa gama hedduun dukkana keessa buuse. Motumman Afrika kibbaa yaadi duraan man murtii addunyaa Zeheeg jiru keessa ba'uu fi yaadi kana mi'a dhiisee taatullee dubbiintonni man murtii keessatti paarlaamaa keessatti falama guddaa uumuuf deemuutti jirti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra boru walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.